Ja, vi har kommet til nest siste gangen. Det igjen denne uka, neste uke. Når vi ser på oversikten vår, så har vi da kommet til den delen som dette emnet kaller langsiktige beslutningsproblemer. Jeg mer vant med å kalle det investeringsanalyse. Ja. Altså, vi skal ta for oss litt investeringsanalyse helt på slutten her. Investeringsanalyse kommer inn i et emne dere skal ha på andre året, som heter investering og finansiering. Det er jo litt sånn, hvis vi går og blar litt bakover i boka, og så vil vi se det at med jevne mellomrom så sies det at vi har beslutningsproblemer med, hva skal vi si, litt mer kortsiktige konsekvenser. Og det er litt sånn innenfor bedøkken, at vi snakker om kortsiktige konsekvenser. Hvis det har konsekvenser innenfor en tidsramme på, la oss si, 8-12 måneder, eller innenfor et år, da sier vi det kortsiktig. På samme måte som kortsiktig finansiering, det lån som forfaller i løpet av 12 måneder. Langsiktighet ofte da noe hvor konsekvensen strekker seg over en periode lengre enn et år. Så det det vi nå egentlig skal ta for oss. Altså der hvor vi har beslutningsproblemer med konsekvenser mer enn 12 måneder. Boka vår har da plukket ut deler av det som vi anser som relevant i bedøkken. Og det finner vi da i kapittel 9. Så hvis vi går inn i kapittel 9 i boka, så vil vi se at stort sett hele det kapitlet pensum med unntak av 9.3.3. Og så skulle jeg til å si at det litt grann mer, og det kommer jeg vel inn på den siste gangen, for det litt helt på slutt nå som ikke pensum. Så da må jeg ta frem, 9.14 heller ikke pensum. Så det kommer jeg inn på da neste gang. Og da, som dere ser, vi har en uke som litt hektisk, fordi vi skal gjennom ganske så mange sider, og det ganske mange oppgaver som relevante for de sidene vi skal gå gjennom. Så vi starter jo da på vanlig måte med å se på den videosnutten som ligger i nå Blackboard-rommet. Vi leser da sidene 357 til side 380 med unntak av 933. Og så skriver jeg her at i forbindelse med gjennomgangen av disse sidene, så bør dere også lære dere å bruke rentetabeller og finansformler. Dette skal også være gjennomgått i matematikkurset. Men jeg har lagt ut da rentetabeller i PDF-format, riktig nok hentet de fra en annen lærebok enn denne her, men innholdet i de tabellene det samme. Så ligger det rentetabeller i et regneark eller i Excel-format, og det ligger også finansformler i Excel-format. Så når dere da jobber dere gjennom oppgavene og løsningsforslagene og eksemplene i boka, så kan dere også veldig gjerne bruke tabellene og da renteformlene som ligger i Excel for å etterprøve at dere får det samme svaret. Når vi inne på dette her, så det samme det vi også får kalkulatoren til å regne på oss, på for oss. Litt avhengig av hvilken kalkulatortype dere har. Jeg har jo da denne versjonen av HP 12C, men dere skal altså da på kalkulatoren deres finne igjen på tastaturet. Hvis dere finner PV, PMT og FV et eller annet sted på tastaturet deres, da vet dere at dere har innprogrammert de samme regneformlene eller de samme rentetabellene som også lagt ut da i Blackboard her. Og det samme hvis dere finner I og N. I-en står for interest. N hos meg står for number, antal. PV står hos meg for present value. Og jeg tipper at dere finner da PV et eller annet sted på kalkulatoren. PMT står for payment. Og FV står for future value. Så det altså fremtidsverdi. Unnskyld, fremtidsverdi. Det altså betaling eller pengestrømmer. Det PV som står for nåverdi. Det I-en som står for rente. Og det N-en som står for antall. Og det det samme dere får bruk for, og når dere bruker rentetabellene. Så hvis dere har dette her et eller annet sted på kalkulatoren deres, så vet dere at kalkulatoren innprogrammert med de nødvendige altså rentefunksjoner, beregningsfunksjoner på dette området her. Skal vi se, det var ikke den i... Det var ikke den i Excel jeg hadde tenkt å ta opp, men jeg tipper også i forbindelse med matematikkemnet, så har dere sett sånne tabeller som dette her. Kan dere? Nei. Da kan det hende at matematikkboka nå har tatt ut rentetabellene, men de viser matematisk hvordan vi kommer frem til det samme. Og det vil altså si at i matematikkemnet så har dere fokusert på beregningene og formlene som ligger bak disse tallene som står i tabellen. Så det vil si at dere har vært innom sluttverdifaktoren, dere har vært innom da diskonteringsfaktoren. Disse tingene skal dere ha hørt om i forbindelse med matematikken. Og sånn fortsetter dette med annuitetsfaktoren, både en invers annuitetsfaktor og annuitetsfaktoren. Og til slutt har vi noe vi kaller for sluttverdifaktoren. Så matematikken bak dette skal dere ha gått gjennom i forbindelse med matematikken. Kan dere bekrefte at dere har hørt disse ordene i forbindelse med matematikken? Bare sluttverdi, ja, men da tror jeg nok i forbindelse med sluttverdiberegninger så har dere også vært bortom nåverdiberegninger. Jeg kikket litt i matematikkboka, så jeg fant jo igjen der. Så jeg tror nok dere har vært bortom det, eller vært innom det. Men ok. Hvis vi så går tilbake igjen til det som ligger i Blackboard, så har vi da på vanlig måte oppgaver ifra oppgaveboka. Vi har løsningsforslag til oppgavene i oppgaveboka, og vi har da repetisjonsoppgavene, eller spørsmålene, og oppgavene til læreboka. Og det jeg har sagt, det at denne uka her, så skal vi se på da, fra læreboka, så skal vi se på oppgave 11, 12, 13, 14 og 16, og så skal vi så vidt touche innom, hvis vi rekker det, 9-2-6 ifra oppgaveboka. I tillegg så ligger det jo i denne uka så ligger det to forelesninger fra i fjor, som tar for seg da den første halve delen av kapittel 9. Det betyr altså at det vi skal gjøre nå å hente frem da repetisjonsspørsmålene og oppgavene i oppgaveboka. Men før vi gjør det, så hadde jeg tenkt at vi skulle bla litt grann i kapittel 9 i boka. Og jeg startet jo med å si at et annet ord for det vi skal gå gjennom nå, kanskje investeringsanalyse. Og det som kjennetegner en investering, det at den får konsekvenser for flere år fremover. I det ligger det at når vi skal finne ut av å løse et beslutningsproblem som langsiktig, så må vi starte med å sette opp et budsjett. Hvilke økonomiske konsekvenser vil denne investeringen ha for det antall år investeringen får konsekvenser? Og måten vi budsjetterer på stort sett etter samme prinsipp som vi har snakket om før. Det bare det at da må vi sette opp et budsjett for det året hvor investeringen gjennomføres. Og så må vi gjøre noen forutsetninger om når konsekvensene inntreffer. Og det vi vanligvis gjør, det at vi sier konsekvensen inntreffer fra år 1 og utover. Og så ender vi da ofte opp med å si at ja, vi har en investering som skal gjennomføres, la oss si da, i 2021, som får konsekvenser for 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, og så kunne vi fortsette. Det vil si at da får vi også et budsjett for investeringsåret, og så får vi da konsekvensene av den investeringen i året som kommer, så vi får et budsjett for år 1, år 2, år 3, og så videre. Da har vi det vi kaller for et flerperiodisk budsjett. Det som blir en utfordring når vi får et flerperiodisk budsjett, altså et budsjett som strekker seg over flere år, det hvordan vi gjør de ulike inntekter og kostnader sammenlignbare. Altså hvordan skal vi sammenligne inntekter og kostnader, eller det vi ofte sier innbetalinger og utbetalinger, på tidspunkt 1, altså neste år, med det som kommer om, la oss si, 5 år. Og der kommer renteregningen inn. Altså vi bruker renta for å gjøre disse inn- og utbetalingen sammenlignbare. Så da ser vi her at det litt innledningsvis om hva en investering for noe. Og det kan både være da, det kan være investering i bygninger, utstyr, maskiner, den type ting. Men det kan også være finansinvesteringer. Typisk kjøp av aksjer, kjøp av obligasjoner og den type mulige investeringsobjekter. Nå det først og fremst da realinvesteringer, altså maskiner, utstyr og den type ting som vi ser på i dette emnet her. Så litt rundt hva en investering fortsetter da på side 359. Så har vi da her det som inngår i og for seg en fullverdig gjennomgang av investeringslære, det realinvesteringer og det finansinvesteringer. Realinvesteringer, det typisk maskiner og utstyr. Finansinvesteringer det jeg sa om aksjer og obligasjoner, den type ting. Hvor vi sier at i denne boka her, så utelater vi det som har med finansinvestering å gjøre. Vi konsentrerer oss om realinvesteringer, maskiner, utstyr, biler, datautstyr og så videre. Så har vi en overordnet modell for hvordan vi går fram. Den starter med at vi budsjetterer. Når vi har budsjettert, så må vi si noe om hva slags krav vi skal ha til de investeringene vi gjør. Og så bruker vi det kravet for å lønnsomhetsberegne investeringen. Og når vi har gjort det, så gjennomfører vi en følsomhetsanalyse. Så dette den generelle fremgangsmåten. Når vi da starter med å budsjettere, så det et viktig presisering innledningsvis, og det at vi fra å tenke inntekter og kostnader skal tenke innbetalinger og utbetalinger. Og det det vi kaller for kontantstrøm. Penger inn, penger ut. Kontanter inn, kontanter ut. Det også det vi ofte kaller for likviditetsbudsjettering. Det har altså noe med når penger går ut av kontoen og når penger kommer inn på konto. Det den budsjetteringen som vi skal gjennomføre i forbindelse med en investeringsanalyse. Og her det da illustrert generelt hvordan vi da ønsker å bygge opp dette budsjettet. Vi sier at investeringen som hovedregel fører vi til begynnelsen av den første perioden. Og begynnelsen av den første perioden kaller vi periode 0. Mens da inntekter og kostnader, innbetalinger og utbetalinger fra den investeringen, får vi en periode senere, og den perioden kaller vi da for periode 1. Og så fortsetter dette i periode 2, periode 3 og så videre opp til den endte perioden. Så periode 0, det investeringstidspunktet, og vi kunne også se på det som begynnelsen av det første året, periode 1 kunne sånn sett da være i januar i 2022. Inntekter og kostnader knyttet til den investeringen og dermed innbetalinger og utbetalinger legger vi inn i budsjettet fra slutten av 2022. Så da vil begynnelsen være tidspunkt 0, begynnelsen av den første perioden, mens periode 1 slutten av den første perioden. Sånn behandler vi dette. Så er det sånn at i pensumet vårt så begrenser vi oss til noe vi kaller for kontantstrømmen til totalkapitalen, og så skal vi komme litt mer inn på hva det for noe. Så det på side 362, så det noen sånne generelle punkter som vi skal passe på når vi da skal sette opp dette budsjettet. Vi skal vurdere hvorvidt det noe sunk costs inne i bildet. Vi skal beregne først inntekter og kostnader og investeringsresultat. Det trinn 2, punkt 2 når vi går frem. Så skal vi beregne avskrivninger, det punkt 3. Dette egentlig på mange måter en huskeliste for hvordan vi da skal gjøre dette. Så skal vi ta hensyn til eventuelle alternativkostnader, det punkt 4. Så skal vi beregne skatten, det punkt 5. Og da ser dere hvordan jeg har gjort det videre. Til slutt, som punkt 6, så skal vi beregne eller kalkulere kontantstrømmen. Og det vi da til slutt vil frem til, det en oppstilling tilsvarende tabell 9.9. Og da ser vi i denne tabell 9.9 at vi har et budsjett som strekker seg da over 4 år pluss investeringsåret. År 0, det i starten av det første året, og da ser vi på hvilke pengemessige konsekvenser vil denne investeringen ha ved starttidspunktet. Så står det noe her, jo et starttilskudd, det noe ekstra vedlikehold, det noe design, dette og så det noe investering i utstyr, og så det noe arbeidskapitalproblematikk. Dette får vi når vi starter opp, dette investeringen. Og så må vi da se på hvilke konsekvenser får denne investeringen for da år 1, 2, 3 og 4 i dette tilfellet. Jo, da må vi se på hva med inntekter og innbetalinger. Hvilke økte inntekter og innbetalinger får vi som følge av investeringen det første året? Hvordan det andre året, tredje året og det fjerde året? Hva med varekjøpene? Når får vi de? Og så det her da innbetalinger minus varekjøp jo da bruttofortjenesten. Og så må vi se på i dette tilfellet hvilke husleieutbetalinger får vi, og så videre. Som gir oss da et resultat før skatt i disse 4 årene pluss investeringsåret. Så må vi ta hensyn til skatten. Og så må vi korrigere for at avskrivninger en kostnad, men ingen utbetaling. Så det gjør vi her nede. Og så skal vi da korrigere for det vi kaller for arbeidskapital. Og helt nederst her har vi da kontantstrømmen. Og det den vi til slutt skal legge inn på kalkulatoren og beregne lønnsomheten av. Så dette det vi da skal fram til. Egenkapital og kontantstrøm til egenkapitalen har vi tatt ut av dette pensumet. Det neste, det da når vi har budsjettet klart, hva slags krav til avkastning skal vi sette på det budsjettet? Og da det en egen diskusjon rundt dette med avkastningskrav. Det kommer da i kapittel 9.4, hvor vi i definisjon 9.2 har et generelt uttrykk for hvordan avkastningskravet fastsettes. Og i utgangspunktet så det slik at avkastningskravet en sum av en rente pluss et tillegg som skal gjenspeile risikoen i den investeringen vi tar. I dag så jo rentene lave, men la oss si da at du tar utgangspunkt I en rente på 2,5%. Det det minimale avkastningskravet du setter. På toppen av det så må du legge på en premie som da skal gjenspeile den risikoen som prosjektet har. Og når vi har avkastningskravet, da blir det å regne på lønnsomheten. Og da det sånn at vi har en 3-4 lønnsomhetsmetoder som vi kan bruke. Vi har noe vi kaller for tilbakebetalingsmetoden. Sier noe om hvor lang tid det tar før den investeringen tilbakebetalt. Så har vi nåverdimetoden. Det den mest brukte metoden vi har. Det innebærer at vi da tar de kontantstrømelementene som vi har budsjettert, og så neddiskonteres de til tidspunkt 0, og så ser vi da om det tallet vi da får et negativt eller et positivt tall. Det vil si om nåverdien positiv eller om den negativ. Og da beslutningsregelen vår den at hvis nåverdien positiv, så det et lønnsomt prosjekt. Dette skal vi da etter hvert komme mer tilbake til. I forbindelse med beregning av nåverdi, så trenger vi disse tabellene som jeg snakket om innledningsvis. Så står det en del om nåverdimetoden videre utover i boka. Så har vi metode nummer 3, det kaller vi for internrentemetoden. Det en metode hvor vi da får frem lønnsomheten i prosjektet som en prosentsats. Sier da noe om hva slags forrentning vi får på den kapitalen som investert i prosjektet. Og hvis den forrentningen vi får investert i prosjektet høyere enn hva kapitalen koster, så det lønnsomt. Ja, og det vel omtrent så langt som jeg hadde tenkt å bla i boka, før vi da setter I gang med å løse oppgaver. Og da kan vi ta frem oppgaven, eller eksemplene, som vi har satt opp på ukeplanen. Da det oppgave 11, 12, 13, 14 og 16. Og hvis dere da enten slår opp I boka, eller dere går inn på Blackboard, så har vi der først oppgave 11. Ja, jeg skal bruke denne iPaden litt innimellom. Men I oppgave 11 så står det altså det at vi har et investeringsprosjekt som antas å ha en levetid på 5 år. Prosjektet antas ha følgende kontantstrøm I millioner kroner. Og da står det først minus 10. Det står 2, 3, 5, 4 og 2. Disse tallene innebærer at vi har et prosjekt hvor vi tenker oss at på tidspunkt 0, som da investeringstidspunktet, så må vi investere 10 millioner kroner. Og dette jo da I millioner. Så I begynnelsen av det første året så har budsjetteringen vår vist at vi må ut med 10 millioner. I slutten av det første året, som tidspunkt 1, da har vi budsjettert med et kontantstrømoverskudd på 2 millioner. Da har vi altså gått inn og så har vi sett på hvilke innbetalinger forventer vi I år eller I slutten av det første året som en konsekvens av denne investeringen på 10 millioner kroner? Hvilke utbetalinger kommer som en konsekvens av dette? Forskjellen mellom inn- og utbetalinger, det det vi kaller for kontantstrømoverskudd. I andre sammenhenger så kaller vi også kanskje for cashflow. Cashflowen, det altså forskjellen, det cashflow jo da cash, kontanter ut og inn. Og her det altså da 2 millioner mer inn I slutten av det første året enn hva som går ut. Går vi så over på vi går over på det andre året. Da viser budsjettet 3 millioner I kontantstrømoverskudd. Så har vi da det tredje året. Da viser budsjettet 5 millioner I overskudd. Det fjerde året. Da viser det 4 millioner I overskudd. Og det femte året viser det 2 millioner I overskudd. I oppgave 11 kan vi tenke oss at bak disse tallene så ligger en detaljert oversikt over inn- og utbetalinger I disse da fem årene. Så her har vi satt oss ned med et regneark, og så har vi på en riktig måte hensyntatt de konsekvensene som denne investeringen får. Og så har vi ut av regnearket fått den siste linja. Og det resultatet av den siste linja som står her. Og dette da dette da kontantstrømmen, sier vi, fra dette investeringsprosjektet. Når vi skal lønnsomhetsvurdere dette prosjektet her, så skal vi bruke 15% som avkastningskrav. Det betyr altså at vi har fått svaret på hva avkastningskravet og så sier jo boka da at disse 15%, hvis vi igjen slår opp I boka på side 370, så sier oppgaven at jo, når vi kommer til avkastningskravet på 15%, så består det avkastningskravet av en nominell rente pluss et risikotillegg. Hvis vi sier at den nominelle renta I dag la oss si 2,5%, så sier denne oppgaven her at I dette investeringsprosjektet så har vi et risikotillegg på 12,5%. Slik at summen av de 12,5 og de 2,5 blir 15%, og det det som står I oppgaven. Så skal vi utifra dette bestemme ved hjelp av nåverdimetoden om dette prosjektet lønnsomt. Og når vi kommer til nåverdi, da må vi bla utover I boka igjen. Og da sier boka på side 374, der har vi en definisjon av hva nåverdien for noe. Jo, nåverdien dagens verdi av kontantstrømmene mottatt I fremtiden. Altså, dette investeringsprosjektet får denne kontantstrømmen I fremtiden. Fremtiden her fem år, og vi skal beregne dagens verdi av denne kontantstrømmen. Nå skal jeg ta frem kladdeboka mi. 2. Det vi skal gjøre nå, det å kall det gjerne rentejustere disse tallene, slik at de kan sammenlignes opp imot de 10 millionene som vi skal ut med på tidspunkt 0. Det betyr at om et år så mottar vi 2 millioner kroner. Hvis de 2 millionene skal sammenlignes mot de 10 millionene vi skal ut med i dag, da må vi ta 2 millioner, og så må vi dele det på 1,15, fordi avkastningskravet 15%. Da sier vi at vi diskonterer 2 millioner, med 15% i ett år. Så får vi et beløp om 2 år på 3 millioner. Skal vi sammenligne det mot et beløp på 10 millioner i dag, så må vi neddiskontere, sier vi, med 15%, altså dele på 1,15 i andre. Fordi det går 2 år frem til vi mottar dette beløpet. Så har vi 5 millioner på tidspunkt 3. Da må vi ta 5 millioner, og så må vi neddiskontere med 15% i 3 år. Og så må vi legge til 4 millioner neddiskontert i 4 år. Og så må vi til slutt ta 2 millioner neddiskontert med 15% i 5 år. Så nåverdien her finner vi ved å ta minus 10 millioner pluss 2 over 1,15 i første, pluss 3 over 1,15 i andre, pluss 5 over 1,15 i tredje, pluss 4 over 1,15 i fjerde, pluss 5 over 1,15 i femte. To på den siste. 2, 3, 5, 4 og 2. Og da det en måte å løse det på, jo da å ta fram kalkulatoren. Den tunge veien på kalkulatoren, den tunge veien på kalkulatoren jo da å ta, hvis jeg legger inn 2 desimaler på kalkulatoren min, det jo å ta 2 delt på 1,15. 2 delt på 1,15. Nå skal vi se. 2 delt på 1,15. Det 1,74. Altså minus 10 pluss 1,74. Så må vi gå til neste tal. Da på min kalkulator så starter jeg med nevneren. Jeg tar 1,15 opphøyd I andre. Kan jeg gjøre sånn. Det 1,32. Da vet jeg at jeg skal ta 3 delt på 1,32. Eller jeg kan gange med det motsatte, eller den inverse, som 0,76. Og ta det tallet og gange med 3. Og da får jeg 2,27. Så må jeg ta det tredje tallet, gjør jeg på samme måten, den tungvinne måten, 1,15, begynner under brøkstreken, så opphøyer jeg I tredje. Det 1,52. Jeg kan ta 5 delt på 1,52, eller jeg kan ta 5 og gange med den motsatte, og da får jeg 3,29. Så går jeg da til den nummer 4, 1,15, opphøyer I fjerde, begynner under brøkstreken, tar den motsatte eller den inverse, 0,57, og ganger med 4. Da får jeg 2,29, og så får jeg den siste. Gjør det på den tungvinne måten. 1,15, opphøyd I femte, det 2,01, tar den motsatte, da med to decimaler så det 0,5, og så ganger jeg med 2, og da får jeg 0,99. Sånn. Og så blir det å summere disse tallene. Da må jeg begynne med minus 10. På min kalkulator så har jeg en sånn summeringsfunksjon som jeg kan bruke. Men det kan jeg bare legge inn minus 10, vi kan godt gjøre det også. Vi kan ta sånn, minus 10. Og så må jeg legge til 1,74. Og så må jeg legge til 2,27. Og så må jeg legge til 3,29. Og så må jeg legge til 2,29. Og så må jeg legge til 0,99. Og da fikk jeg 0,58. Så dette fører jo oss frem til riktig svar. Så det sånn at vi I Blackboard har da rentetabeller, og de rentetabellene, skal vi se, da må jeg hente opp på iPaden min her. Skal vi se om jeg finner dem da. Sånn. Dere kan jo gå inn I Blackboard og hente ut disse rentetabellene. Da kan vi bruke de som ligger der I PDF-format. Skal vi se. Ja. Da ser... Det ligger vanskelig å se dette her, men vi kan prøve... Sånn, kanskje. Nei, det gikk ikke. Ok. Men når jeg gjorde dette på kalkulatoren, så tok jeg det under brøkstreken, og så fant jeg på kalkulatoren hva for eksempel 1,15 opphøyd I andre så tok jeg den inverse, og så ganget jeg med kontantstrømmen. Her har vi da to muligheter på, av rentetabellene. Hvis vi da tar... Vi kan ta, ja, vi kan jo godt ta den første, altså de 2 millionene. Da betyr det at vi, skal vi se, rentetabell 1, ja. Da betyr det at vi har rentesatsen langs den vertikale kolonna. Så Da ser dere når jeg forstørrer dette her, så har jeg da 15% der hvor jeg nå peker. Det avkastningsrat på 15%. Rentefaktoren det vi får når vi legger til tallet 1, altså 1,15. Så det vil si at går jeg da inn på en periode, så har jeg en rentefaktor på 1,15. Så enten kan jeg dele på 1,15, eller så kan jeg gange med den motsatte, og den motsatte har jeg når jeg blar nedover i rentetabellen. Der har vi 15%, og den motsatte 0,8696. Det vil altså si at tar jeg tallet 1 og deler på 1,15, så får jeg tallet 0,8696. Det betyr at de tallene vi har i tabell nummer 2 det inverse av de tallene vi har i tabell 1. Og det også vist i formelen som ligger nederst her. Det betyr jo da, hvis vi går videre til det, la oss si det tredje, altså kontantstrøm nummer 3, hvor det 1,15 i andre, så betyr det at da må vi enten i tabell 1 eller da i tabell 2, må vi fortsatt gå inn på 15%, men da må vi flytte oss over til den andre kolonna, hvor vi 1,3225. 1,3225 jo da 1,15 opphøyd i andre. Den inverse av det, det det jeg finner når jeg går ned til tabell nummer 2. 15% i to perioder, det 0,7561. Så sånn kan vi altså da bruke tabellen, i stedet for å regne på kalkulatoren, sånn som jeg gjorde her. Det fører oss frem til riktig svar. Så har vi oppå si den fullverdige kalkulatormåten å gjøre det på. Igjen, nå har vi forskjellige kalkulatorer ute og går, men hvis jeg skulle ha regnet dette raskt på min kalkulator, så hadde jeg gjort det på denne måten. Da hadde jeg lagt inn minus 10 på kalkulatoren, husk på å skifte fortegn, og så hadde jeg lagt den da som kontantstrøm på tidspunkt 0, og i dette eksempelet så måtte jeg ha brukt de blå tastene på den første linja. Jeg hadde lagt inn da minus 10 på denne måten. Så måtte jeg ha lagt inn den andre som 2, den legger jeg på den ved siden av. Dette skal dere kunne lære dere da på kalkulatoren deres. Så legger jeg inn den tredje. Så legger jeg inn den fjerde. Eller det fjerde beløpet, men det kontantstrøm nummer 3. Kontantstrøm nummer 4. Og kontantstrøm nummer 5. Håper jeg tastet riktig nå da. Og så må jeg fortelle kalkulatoren hvilke renter jeg skal bruke. Da bruker jeg 15%, den legger jeg under i, og så taster jeg FNPV på min. Og da ser dere, da kommer 0,58 opp. Så dette kan vi også bruke den ferdigprogrammerte kalkulatoren for å gjøre. Dere skal jo ha en eksamen med knapphet på tid, og da det jo ikke noe tvil om at det å kunne gjøre dette direkte på kalkulatoren, sånn som jeg gjorde det til slutt, veldig tidsbesparende, og sånn sett da absolutt å anbefale. Dette betyr altså at vi i oppgave 1A har en nåverdi på 0,58. 0,58 jo her i millioner kroner, så det altså 0,58 millioner, det det samme som 580.000 kroner. Det betyr at dette prosjektets nåverdi 580.000 kroner, da har vi fått en avkastning på pengene våre utover 15%, som gir oss 580.000 kroner omregnet til I dag. Når da vi har en positiv nåverdi, så det lønnsomt. Det den første eller oppgave A. Hvis vi så ser på oppgave B, hvor lang tilbakebetalingstiden? Da går det på hvor lang tid det tar før vi får pengene tilbake. Og med denne skissert opp, så vil altså tilbakebetalingstiden bli, ja, da må vi tenke som så, vi må ut med 10 millioner kroner. Hvor lang tid tar det før vi får tilbake pengene våre? Jo, etter ett år så har vi fått tilbake 2 av 10. Da det en 8. Året etter så får vi tilbake ytterligere 3. Da det en 5. Det tredje året får vi 5. Det vil altså si at etter 3 år så har vi fått tilbake de 10 vi har lagt ut. Her med andre ord tilbakebetalingstiden 3 år, fordi det tok 3 år å få tilbake pengene våre. Det tilbakebetalingstiden. Nå skriver jeg ute til høyre her. TB 3 år. Tilbakebetalingstiden 3 år. Og hvis vi ser I definisjon 3.2, så har vi da en oppskrift på hvordan vi beregner tilbakebetalingstiden. Nå gikk jo dette akkurat opp med 3 år, men det jo ikke sikkert at det går opp, og da må vi regne på dager, og da gir definisjon 9.3 oss det nødvendige antall år for å få da pengene tilbake. Og her det da et eksempel med 3 år og 182 dager. Altså, ja, det ble 2,5 år her da. Ja, må vi se på eksempelet, men I hvert fall det ble da, I dette eksempelet som de har brukt her, så det 2,5 år. Ja, det vil egentlig si at det manglet 182 dager på det tredje året. Altså, da det 2,5. Så det den måten å gjøre det på. Så det internrentemetoden. Da kan vi bruke oppgave A for å forklare hva internrentemetoden for noe. Internrentemetoden det, jeg kaller gjerne det, den renta vi må bruke for at nåverdien skal bli lik null. Her ser vi jo det at når vi bruker 15%, så nåverdien 580.000 eller 0,58. Hvis vi skal få den til å minke, så må vi opp med avkastningskravet. For det jo sånn at jo høyere verdi vi har i nevneren, jo lavere blir verdien av uttrykket. Så øker vi nevneren, altså de 15%, med litt grann, så vil den etter hvert kommer til å gå I null. Det vil altså si at internrenten den må være da høyere enn 15%. Helt eksakt hvor høy den må være, finner vi ikke I et sånt en sånn oppgave som dette uten å bruke kalkulatoren. Men det vi kan slå fast, det at i deloppgave C, så må den være høyere. Så hva skriver jeg ute til i margen her? Må være høyere. Den må være høyere. Og hva den blir i dette tilfellet, da må vi igjen tilbake til kalkulatoren. For, vel, vi kunne ha prøvd oss frem, prøvet og feilet. Da måtte vi ha økt den til 16%, og da vil vi ha sett at om vi hadde økt den til 16%, så vil vi fortsatt ha fått et positivt tall der. Hvis vi hadde økt den til 17%, så ville det fortsatt ha vært et lite positivt tall der. Hadde vi økt den til 18%, så ville det tallet der ha blitt negativt. Så det betyr at internrenten må ligge et sted mellom 17% og 18%. Her ville vi ha rokt hvis vi hadde brukt... Ja, vi skulle altså bare gjøre ferdig denne. Hvis vi hadde satt den til 17,29, så vil vi ha rokt akkurat med null. Og da kan de av dere som har lyst til å prøve på kalkulatoren gjøre det i pausa, og dere andre kan få pause. 17,29 skal den bli. Jeg ser det at i fjor var det jo hjemmeeksamen, og da hadde dere jo tilgang på alle hjelpemidler, inklusive både rentetabeller og hva skal vi si, de aktuelle finansformlene. Og det jeg ser nå at rentetabellene som dere får bruk for når dere skal løse eventuelle oppgaver om dette, ligger ved oppgavesettet. Så de følger med oppgaven. Og de finansformlene som dere eventuelt trenger for å løse oppgavene, de ligger også ved eksamensoppgaven. Slik at der hvor en da i fjor hadde muligheten til å slå opp, der følger nå dette i oppgaveteksten. Ja. Det det som går på finansformlene. Finansformlene. Ja. Det hadde vært en fordel om du hadde fått det med. Nei, nei, det de som relevante for kapittel 9. Ja. Ja. Så da følger de oppgavesettet, og så må dere huske på da at en mye grundigere gjennomgang av dette finner dere jo i forelesningene til dette kapitlet i boka. Når vi kommer til dette med internrenter, så det da litt mer krevende, for vi får en entegradsligning som skal løses. Skal vi se. Det jeg har gjort nå at jeg har hentet frem det løsningsforslaget som jeg kommer til å legge ut på Blackboard når det gjelder de oppgavene som vi har på planen for denne uka, for å spare oss for litt grann tid. Det som da internrenten går ut på, det jo da å finne den renta vi må sette inn i regneuttrykket før pausa for å få da nåverdien til å bli null. Hvis vi har 5 kontantstrømmer, så det egentlig en femtegradsligning, og den evner vi ikke å kunne løse. Kalkulatoren løser det ved at vi legger inn da den pengestrømmen på kalkulatoren og taster IRR. Så ser jeg at dere har, de fleste av dere, en teknisk kalkulator, som betyr at da har dere ikke den regnefunksjonen ferdigprogrammert på kalkulatoren. Så det betyr egentlig at da vil eksamensoppgaven hensynta den kalkulatoren som da som dere kan ha med dere til denne eksamen. Men la oss ikke fokusere for mye på det. La oss bare slå fast da at skal vi få eller finne denne internrenten, så må vi rett og slett prøve oss frem. Her det laget en liten matrise, og hvor vi før pausa da viste hvordan vi kom frem til 580.000, og det jo da der hvor vi legger inn en rente på 15%. Da ble det 580.000. I denne matrisen så har den gått opp da til 20%, så hvis vi hadde regnet på samme måte som vi gjorde før pausa, så ville vi ha fått minus 620.000. Det vil si at da har vi gått for høyt opp på renta. Det betyr jo at renta må være mer enn 15, men den må være mindre enn 20. Og så kunne vi ha prøvd flere ganger og sett når vi da råker null. Og da ville null, ville vi ha råkt hvis vi hadde lagt inn 17,29%, da hadde den gått i null. Det den renta vi må sette inn for at nåverdien skal bli null. Dette kunne vi også vise grafisk. For da har vi en grafisk fremstilling, hvor vi da har før pausa satt inn, da vi renta langs den vannrette aksen, og så har vi nåverdien langs den loddrette aksen, og så dette millioner kroner. Så det vil si at før pausa så satte vi inn 15%, og da kom vi ut med 580.000, og det jo da omtrent på en halv her. Det vil altså si at skal vi få denne til å gå I null, så må vi da opp med renta. Og da det et skjæringspunkt på den grafen som vi ute etter. Og det skjæringspunktet hvor denne profilen, som vi også kaller nåverdiprofilen, hvor den da skjærer x-aksen, der har vi internrenta. Den forkorter vi med IRR, og den da I dette talleksemplet her 17,29%. 17,29%. Og så skal jeg legge ut dette løsningsforslaget på Blackboard, slik at dere kan studere det der. Men det som viktig for oss å huske, da, det at punkt 1, vi må budsjettere kontantstrømmen. Punkt 2, den må vi lønnsomhetsvurdere. For å lønnsomhetsvurdere så må vi få et avkastningskrav. Når vi har avkastningskravet, så har vi I realiteten to, tre, fire metoder som vi kan bruke. Den ene tilbakebetalingsmetoden. Den som var veldig enkel, går rett og slett på hvor lang tid det tar før vi har fått tilbake pengene. Det tilbakebetalingstiden. Den andre, det nåverdimetoden. Den går på altså å neddiskontere pengestrømmene til investeringstidspunktet og se om verdien vi får I pluss overstiger det som I minus. Hvis den går I pluss, da det lønnsomt. Da har vi en positiv nåverdi. Og hvis da nåverdien positiv, da vil internrenten være høyere enn kravet vårt. Så det betyr, hvis vi bruker internrenten, at vi kommer ut med en rente som høyere enn kravet, da det lønnsomt. Da har vi vært igjennom disse tre måtene å lønnsomhetsvurdere på. La oss da gå videre til den neste oppgaven. Nå det jo sånn at vi har plukket oppgaver her, som vi da anser som, hva skal vi si, mest relevante. Og I det ligger også at det de oppgavene som kanskje mest eksamensrelevante. Det betyr ikke at ikke det andre oppgaver også som vi kan trene på, men dette de mest relevante. Begynner vi å nærme oss eksamen, så blir det litt sånn at da lurer han på, ja, hva, hvis vi skal prioritere tida, hva bør vi da konsentrere oss om? Og da det et godt tips, I hvert fall, å konsentrere seg om de oppgavene vi har gått gjennom I øvingstimene, og som står på den ukeplanen vår. Ok. I oppgave 12 så står det følgende. En bedrift vurderer to gjensidig utelukkende prosjekter. Ordet gjensidig utelukkende betyr at her skal du velge. Hvis du velger det ene, så utelukker det andre og motsatt. Så her det to prosjekter som du skal velge mellom. Det ene prosjektet har en kontantstrøm på en halv million kroner I minus på tidspunkt 0. Så det 150,000, så ser dere her 150, 250, 500, minus 50. Til sammen en halv million kroner. Dette prosjekt B. Og så spørsmålet igjen, hvilke av disse to bør vi velge? Og hvis vi tar fram nå kladdeboka, så jo framgangsmåten her det samme som den var I stad. Vi har altså først prosjekt A, og Der har vi 500,000. Vi har 150,000. Vi har 150, vi har regne på nåverdien på A. Og så skal vi sammenligne den da opp imot nåverdien på B. Hvis vi da nå ser videre hva oppgaven sier om avkastningskrav, så sier oppgaven at her skal vi bruke 7%. Så det betyr jo da at vi må ta fram kalkulatoren på samme måte som i stad. Vi begynner med 500 000 kroner i utregningen. Vi tar da først 150 000. Den diskonterer vi, sier vi, med 7% i ett år. 1,07. Så går vi videre til det andre året. Da har vi 150 000 neddiskontert med 7% i to år. Pluss 250 000 neddiskontert med 7% i tre år. Pluss 500 000 neddiskontert med 1,07 i fjerde. Og så får vi jo da pluss minus, fordi det siste året så er det 50 000 kroner som går ut. Så, og da har vi en pluss minus der, så da betyr jo det at vi skal trekke fra den neddiskonterte verdien av de 50 000 kronene i fem år. Og da blir jo framgangsmåten som i stad, det blir å bruke enten kalkulatoren, ta det beløp for beløp, eller så er det å bruke da rentetabell 1 og 2, sånn som vi gjorde i stad. Nå hopper vi over utregningen, den kan dere ta på egen hånd. Men gjør dere den utregningen, så skal dere få 321 000 og 75 kroner. Hvis vi da gjør tilsvarende for B, da har vi altså Ja, vi kan jo regne dette på samme måte som vi gjorde i oppgaven over. Vi kan det vi har gjort nå jo egentlig da å bruke tabell 1 og 2 på samme måten som jeg brukte tabell 1 og 2 i stad. Og det betyr at slår vi opp i Blackboard og hente frem da PDF-versjonen av rentetabellen, så betyr jo det at vi, når det gjelder den, ja, det gjelder jo i og for seg begge oppgavene, så skal jo vi nå enten dele på rentefaktoren eller da gange med den inverse. Det vil altså si at nå skal vi da gå ned på 7%, og så skal vi gå bort på 1,07 når det gjelder den første. Når vi da kommer til den nummer to, så er det da 1,07 i andre, det er jo da 1,1449, så da skal vi dele på 1,1449. Så er det i tredje, det er 1,225, den fjerde 1,3108, eller den femte 1,4026. Så 1,07 opphøyd i femte er da 1,7, det var 1,0426. Det er når vi bruker rentetabell nummer 1, eller vi kan gange med den motsatte, altså den inverse av 1,4026, og den finner vi da i tabellen nummer 2. 7% i 5 perioder, og det er 0,7130. Så både tabell 1 og 2 kan vi bruke for å finne svaret på nåverdien til A. Vi kan også bruke tabell nummer 1 og 2 på denne måten for å finne svaret på oppgave be. Men hvis det sånn at beløpene fra med år 1 til det siste året like store, da sier vi at vi har med en annuitet å gjøre. Her alle beløpene like. Da kan vi bruke det vi kaller for annuitetsfaktoren. Annuitetsfaktoren finner vi som rentetabell nummer, ja, nå husker jeg ikke farten om det 3 eller om det nummer 4. Nå blar meg nedover. Da har vi annuitetsfaktoren, ja, det den inverse annuitetsfaktoren i denne tabellen her, så det nummer 3. Da kan vi altså ta og gå inn på 7% rente i 5 år. Det vil si at da har vi en faktor på 4,1. Nei, vent litt, det blir feil. Dette blir feil. Vi må gå på den. Jo da, nei da, det må bli riktig det. Det må bli riktig. Vi kan ta 200 000, og så kan vi gange med 4,1002. 200 000 ganger 4,1002, og så kan vi trekke fra da den investeringen på en halv million kroner, og da får vi samme resultat. Så den inverse annuitetsfaktoren kan brukes der hvor beløpene like store, som et alternativ til rentetabell nummer 1 og 2. Så tabell nummer 3 kan brukes der hvor vi har like beløp. Skal vi se, den siste deloppgaven der, det var med de tallene vi har brukt, så betyr jo dette at prosjekt A vel 1000 kroner mer lønnsomt i nåverdikroner enn prosjekt B. Så differansen mellom nåverdien i dette prosjektet og dette prosjektet jo da 321.075 kroner, det lønnsomheten i prosjekt A. Trekker vi fra 320.039, så har vi da differansen mellom disse to prosjektene. Og det egentlig den differansen som det spørres om i den neste oppgaven, deloppgave B. For da sier jo oppgaven det at hvis vi nå skulle ha valgt B i stedet for A, hvor mye må prosjektets lønnsomhet det siste året da endre seg? Altså hvor mye mer måtte vi ha hatt det siste året i B for at B skal bli like lønnsomt som A? Jo, i dag så denne differansen, dette oppgave A, oppgave B, differansen da 1036 kroner. Differansen mellom de to tallene. Og det betyr jo at skal disse bli like lønnsomme, så må vi ha litt mer det siste året. Hvor mye mer? Jo, det jo da 1036 kroner, som differansen på tidspunkt 0, tillagt renter i 5 år. Så det betyr at tar vi nå 1036 kroner, og så ganger vi med 1,07 i femte. Tar vi dette da på enten på å bruke rentetabell nummer 1, eller ta det direkte på kalkulatoren. 1,07 oppøyd i femte, det 1,4. Ganget med 1036 kroner, så det 1453 kroner. Det vil si at legger vi til 1453 kroner det siste året, så vil prosjekt B bli like lønnsomt som prosjekt A. Og det jo egentlig det oppgaven da spør om. Oppgaven sier, hvor mye må kontantstrømmen i femte året endres for det prosjektet du ikke valgte i spørsmål A? Det var altså B. For at det skal bli det foretrukne, ja, da må vi ha 1453 kroner ekstra. Da de akkurat like bra, eller like gode, eller like lønnsomme. B's kontantstrøm B's kontantstrøm i år 5 må økes med minimum 1453 kroner. Det bedrer nåverdien med 1036, som gjør at de blir akkurat like gode. Skal vi se om vi tar ja, da tror jeg vi skal jeg hadde satt opp 13, men jeg tror vi skal gå på 14 og så det ikke sikkert vi rekker å gå gjennom hele 14, men da skal vi i hvert fall begynne på oppgave 14, og så skal jeg legge ut da det resterende i løsningsforslaget til oppgave 14. Og oppgave 14 sier jo da at vi har en bedrift, Øge Industrier, som vurderer å investere i et nytt produksjonsutstyr, FS60. Utstyret har en antatt levetid på 5 år. Bedriften har akkurat gjennomført en markedsundersøkelse. Den har betalt 1 million kroner for. Nylig gjennomført en markedsundersøkelse. Ja, dere husker vi snakket om sunk cost tidligere i høst. Sunk cost, det egentlig penger vi allerede har brukt når vi kommer til beslutningspunktet. Det noe vi som vi sa det var irreversibelt. Det ikke noe vi kan hente inn igjen. Det egentlig ikke noe som har betydning når vi kommer til beslutningspunktet. Beslutningspunktet skal ta med seg investeringer fra med beslutningspunktet og videre fremover. Så både innbetalinger og utbetalinger fra beslutningspunktet og videre fremover, det hører hjemme i analysen. Mens det vi har brukt forut for beslutningspunktet, det irrelevant. Og akkurat dette punktet med sunk kost, det sto også nevnt i boka i de 6 punktene som vi skal være litt våkne for når vi skal gjennomføre denne type langsiktige beslutningsproblemer. Altså, det sto i boka på side 362, vurder om det et innslag av sunk kost. Når vi diskuterte dette tidligere høst, så sa vi at de kostnadene holder vi utenfor. Og dette kan vi også illustrere nå med denne tidslinja, hvor vi har sagt at det vi skal gjøre når vi har langsiktige beslutningsproblemer, det jo at vi da skal ta for oss konsekvensene fra med beslutningspunktet og videre fremover. En markedsundersøkelse, slik den beskrevet her, den har skjedd forut for beslutningspunktet, og tidspunktene eller periodene forut for beslutningspunktet kunne vi kalle for minus 1. Og det som da har skjedd fra tidspunkt 0 og videre bakover, det sunk kost. Så denne millionen som det snakkes om her, den ville jeg hørt hjemme et eller annet sted på minusperioder i tidslinja vår, og sånn sett irrelevant. Så vi setter en liten sånn ekstra kommentar ved markedsundersøkelse, så skriver vi sunk cost. Denne markedsundersøkelsen har avdekket følgende, hva skal vi si, tall som grunnlag for det vi skal ta beslutning om. Jo, gjennomfører vi og investerer i dette produksjonsutstyret, så står det at salgsinntektene fra produktene som utstyret skal produseres, antas å bli 25 millioner kroner i året. Det forutsettes at disse blir innbetalt ved slutten av hvert år. Så, igjen, hvis vi bruker denne, så betyr det at disse 25 millioner kronene, de skal vi få i slutten av hvert år, så det første beløpet kommer på tidspunkt 1, det andre på tidspunkt 2, og så har vi 3, 4, her det 5 år. Så da merker vi oss det. Og så går vi tilbake til oppgaveteksten. Ja, det forutsettes at disse blir innbetalt ved slutten av hvert år. Så står det videre. Driftskostnadene, eksklusive avskrivninger, som også antas å bli betalt ved slutten av hvert år, starter på 18 millioner kroner i år 1. Vil stige med 1 million kroner per år. Ok, starter med 18, og vil jo da stige med 1 million kroner hvert år i 5 år, så de vil ende på 22. Og så står det videre. Investeringen i utstyr foretas helt i begynnelsen av år 1. I begynnelsen av år 1. Ja, det tidspunkt 0. For vi sa at tidspunkt 1 det i slutten av det første året. Tidspunkt 0 i begynnelsen av det første året. Så den investeringen på 15 millioner kroner, den kommer på tidspunkt 0. Og så står det videre. Ja, 15 millioner kroner. Utstyret avskrives linjært over levetiden, men antatt utrangeringsverdi på 1 million kroner. Ja, det betyr altså at de 15 millionene, der skal vi avskrive 14 av dem, fordelt over 5 år, fordi den siste millionen, den vil da fremkomme som utrangeringsverdi eller restverdi når vi kommer da det siste året. Da kan maskinene selges med en gevinst på 3 millioner kroner. Ja, det vil altså si at når vi kommer til det femte året, da kan vi selge restverdien av det for 4 millioner kroner, 3 millioner av det gevinst, og 1 million det de da bokført, bokført til. Så står det videre. Prosjektet innebærer at bedriften ved inngangen til hvert år vil ha arbeidskapital. Ja, det er da, vi kunne godt si at dette ferdigvarer på lager. Vi kunne også si at det var halvfabrikata på lager. Vi kunne også si at det penger de har til gode hos sine kunder, fratrukket eventuell kortsiktig gjeld de har hos sine leverandører. Så når vi kommer til det siste året, så vil det frigjøres penger knyttet til denne arbeidskapitalen, og når vi starter opp, så vil vi binde opp penger. Så dette må vi da ha hensyn til når vi da kommer til budsjetteringen av prosjektet. Og vi jo da egentlig nå innom disse punktene i boka på side 362 frem til 368. Prosjektet innebærer at bedriften ved inngang til hvert år vil ha en arbeidskapital tilsvarende 20% av kommende års salgsinntekter så lenge prosjektet går. Så kommer det videre. Bedriften betaler 25% skatt. Se bort ifra moms, står det. ØG Industrier har etter mange års studie kommet frem til et avkastningskrav på 10%. Bør prosjektet gjennomføres. Det det oppgaven går ut på. Nå har vi bare 2-3 minutter igjen. Vi skal kikke på det neste gang. Jeg skal også legge ut dette da som en del av det løsningsforslaget som jeg legger ut i Blackboard. Så skal vi altså da utarbeide et flerperiodisk budsjett tilsvarende det vi har vist på skjermen her. Hvor vi da skal se på år for år hva slags innbetalinger prosjektet vil gi, og hva slags utbetalinger prosjektet vil gi. Minus indikerer at det penger ut av kassa, pluss indikerer at det penger inn i kassa. Avskrivninger hverken penger inn eller ut, men det påvirker hva vi skal betale i skatt, og derfor så må vi også hensyn ta det, slik at skatten blir riktig. Her det salget av det driftsmidlet som gir oss 3 millioner i gevinst, det må vi betale skatt av, så den tatt inn der. Når vi da har innbetalinger, utbetalinger og avskrivninger, så kan vi regne ut resultatet før skatt, og så trekker vi ut skatten, som gjør at vi får resultatet etter skatt. Avskrivninger legger vi inn igjen, fordi de medfører ingen utbetaling. Det kun noe vi tar inn i budsjettet for at skatten skal bli riktig. Så skal vi korrigere for arbeidskapital. Og så skal vi da til slutt ende opp med netto kontantstrøm. Og den skal vi da lønnsomhetsvurdere med avkastningskrav på 10%, som gir oss da en nåverdi på 2,53. Så jeg har fått beskjed om at i den grad vi skulle få en slik oppgave til eksamen, så følger det med opp, altså følger det oppgaveteksten med selve oppsettet dere skal bruke, slik at da det kun snakk om å putte inn tallene i en slik tabell. Det har jo noe med tiden vi har til rådighet i eksamensoppgaven, så der har en dette året valgt å si at ok, gis det en slik oppgave, så skal vi sørge for at alt, eller det som står der, følger oppgaveteksten, altså tallene mangler, de skal dere sette inn, men oppsettet følger oppgaven. Så det blitt gjort nå, også, som jeg sa, for å spare tid, men også i forhold til tidligere eksamen eller fjor, hvor da hadde hjelpemidler. Ok, denne skal vi gå hjem neste gang. Nå det arbeidskrav, levering på fredag,